Він показав пальцем вгору. Потім неквапно пустився тікати. Фішерле не спускав з нього очей. Він не мав бажання викидати свої гроші з кінової кишені на якихось пройдисвітів. Потерпаючи, що з'являться чужі заставники, він підганяв кіна руками й носом. У його зволіканні він убачав гарантію власного майбутнього. Все ж таки цей чоловік, вочевидь, мав характер і забрав собі в голову дістатися до колись уже виплаченої винагороди за знахідку саме цим, жодним іншим шляхом. Фішерле не сподівався, що той діятиме так послідовно, і захоплювався ним. Він поклав собі допомогти цьому характерові доконати свого. Він хотів посприяти кіну і позбутися його капіталу до останнього гроша, якщо найшвидше і без особливих зусиль. Та позаяк розтринькувати таку суму спочатку досить пристойно було шкода. Фішерле мав пильнувати, щоб у справу не втрутився хтось із чужих. Те, що діялося між цим двома характерами, стосувалося тільки їх і більше нікого. З кожним кіновим кроком Фішерле підбадьорливо похитував своїм горбом, раз у раз показував на який-небудь темний куток, приставляв до губів пальця і ступав навшпиньках. Коли повз нього пройшов якийсь службовець, випадково він виявився тією свинею, котра у відділі нагорі складала ціну на книжки. Фішерле спробував би уклонитися, рвучко гойднувши назустріч йому горбом. Кін також уклонився, тільки суто через полохливість. Він відчував, що цей на вигляд нібито чоловік, який чверть години тому спустився сходами вниз, на горі виконує функції чорта. І тремтів від страху, що йому заборонять стояти біля вікна. Нарешті Фішерле, наполігши на своєму, довів його до майдану за церквою і затяг під дашок над входом.
«Урятувалися!» – кинув він насмішкувато.
Кін був вражений тим, яка велика небезпека загрожувала йому ще кілька хвилин тому. Він обійняв коротуна і м'яко, лагідно промовив: «Якби не ви,
то ви вже давно сиділи б в буцегарні», – доказав Фішерле.
«Виходить, мої дії протизаконні?»
«Протизаконне все. Вам скортіло вийти попоїсти, бо ви голодні, і ви знов уже щось украли. Ви допомагаєте якомусь сіромасі, даруєте йому пару черевиків, він утікає в них, а вас звинувачують у сприянні. Ви засинаєте десь на лавці, вже 10 років ви любите на ній помріяти, а вас уже розбуркують, бо 10 років тому ви буцімто щось там учворили. Розбуркують і тягнуть, чорти батька зна куди. Ви хочете допомогти кільком звичайнісіньким книжкам, і ось уже весь Терезіаном оточує поліція, в кожному кутку поліцейський. А побачили б ви їхні нові револьвери. Операцією командує майор. Я зазирнув йому знизу під мундир. Як ви гадаєте, що він носить за пазухою, щоб ніхто з високих на зріст людей, проходячи повз нього, нічого не помітив?
Наказ про арешт. Начальник поліції видав особливий наказ про арешт, тому що ви великий чоловік. Ви самі знаєте, хто ви. Нащо мені вам розказувати? Рівно об 11:00 вас мають схопити в одній із зал Терезіанума. Живим або мертвим. Якщо ви не в самій будівлі, з вами нічого не станеться. На дворі ви не злочинець. Рівно об 11:00. А котра вже година? За 3 хвилини 11:00. Переконайтеся самі.
Він потяг кіна на другий бік майдану, звідки було видно годинника на церкві. Хвилю вони постояли, і пробило 11:00.
«А що я казав? Уже 11:00. Вважайте, вам пощастило. Пригадайте отого чоловіка, з яким ми поздоровкалися. Той тип і був та сама свиня. Свиня!
Кін не забув жодного слова з того, що колись йому розповідав Фішеле. Відколи він розвантажив собі голову, пам'ять його знову працювала бездоганно. Він злопам'ятливо стис руку в кулак і вигукнув. «Жалюгідний кровопивця, попався б лишень він мені. Радійте, що він вам не попався. Якби ви ту свинюку спровокували, вас уже давно схопили. А дайте мені негидку було кланятись цій свинюці». Але ж я повинен був вас попередити. Ви маєте знати, якого чоловіка надбали собі в моїй особі.
Кін згадав про те, який вигляд мала та свинюка.
А я подумав собі, то звичайний чорт, промовив він засоромлено.
Він і є чорт. Чом би чортові не бути свинею? Ви бачили його черво? У Терезіанумі ходять чутки, та краще про це помовчати.
Які чутки? Не хочу вас нервувати. Які чутки? Дайте слово, що не кинетесь одразу туди, коли я вам скажу. Самі себе занапастите, а книжкам від цього не буде ніякої користі.
Гаразд, даю слово, та кажіть уже.
Видали слово. Бачили те черево?
Бачив. Але чутки, чутки.
Хвилиночку, вам нічого не впало в очі на тому череві?
Ні.
Дехто каже, буцімто черево кутасте.
Що це означає?
Голос у кіна затремтів, мало статися щось нечуване.
Кажуть, я краще вас підтримаю, а то ще дійде до біди. Кажуть, таким гладким він став від книжок.
Він?
«Пожирає книжки!»
Кін скрикнув і впав на землю.
Падаючи, він потяг за собою коротуна, той боляче забився об бруківку і, щоб помститися, повів далі.
«А що ви хочете?» – каже свиня. Я сам якось чув його. «Що мені робити з горами цього лайна?»
Так і сказав «лайна». Книжки він завжди називає «лайном».
А жерти те лайно не гидує. Що ви хочете, кажу, це лайно лежить тут цілими місяцями, то краще вже я скористаюся ним та досхочу напхаю собі черево. Він навіть склав собі власну куховарську книжку, там багацько всіляких рецептів, тепер шукає для неї видавця. На світі, каже, надто багато книжок і надто багато голодних кишок. Своїм черевом я завдячу власній кухні, каже. Я хочу, щоб у всіх були такі черева, і хочу, щоб книжки щезали. Як на мене, то нехай і всі вони пощезнуть. Їх можна було б спалювати, але з цього ніхто нічого не матиме. Тим, то я й кажу, що їх треба поїдати. Поїдати сирими, присмачивши олією і оцтом, як салат, обкачавши в панірувальних сухарях, як шніцель, сіллю й перцем, цукром і корицею. У тої свинюки 1001 рецепт. І щомісяця він вигадує ще один новий. Як на мене, це просто підло, хіба ні?
Поки Фішерле виголошував своїм воронячим голосом цю промову, не роблячи жодної паузи, Кін корчився на бруківці. Він гамселив по камінню своїми кволими кулаками, немов би намагаючись довести, що навіть тверда земна кора м'якша, ніж людина. Пекучий біль розтинав його груди. Йому хотілося кричати, рятувати, визволяти, але замість губів промовляли кулаки, і їх було ледве чутно. Вони били по камінцях, по кожному по черзі, не пропускаючи жодного. Кулаки розбивалися до крови. З рота в нього стікала піна і змішувалася з кров'ю. Так близько до землі підніс він свої тремтячі вуста. Коли Фішерле замовк, Кін устав, похитнувся, схопився за горб і кілька разів, марно спробувавши поворушити губами, пронизливо закричав на цілий майдан. «Канібали! Канібали!» Вільну руку він простяг у бік Терезіанума, однією ногою
тупав у бруківку, яку щойно мало не цілував, поодинокі перехожі, які під цю пору вже з'явилися на Майдані, злякано спинялися. Кінів голос лунав, як голос смертельно пораненого. Відчинялися вікна. В сусідньому провулку завив собака. Зі своїх дверей вийшов лікар у білому халаті, а відразу за церквою відчувалася вже чигала поліція. Дебела квіткарка, вона торгувала перед церквою. Перша підбігла до чоловіка, який лементував, і спитала в карлика, що з цим паном сталося. У руках вона й досі тримала свіжі троянди й лико, яким збиралася їх перев'язати.
«У нього хтось помер», – сумно промовив Фішерле.
Кін нічого не чув. Квітникарка перев'язала троянди, вклала їх карликові під пахву і сказала, «Це йому від мене». Фішерле кивнув головою, прошепотів,
«Сьогодні поховали».
І легким порухом руки відпустив жінку. У винагороду за свої квіти вона почала обходити перехожих і розповідати, що в цього пана померла дружина. Вона плакала, бо її покійний чоловік, що спочив вічним сном 12 років тому, завжди її лупцював. Йому й на думку не спало б так побиватися за нею. Їй було шкода себе і як покійної дружини цього худорлявого чоловіка. Перукар, який стояв перед своїми дверима, якого всі мали за лікаря, стримано похитав головою. «Такий молодий, а вже вдівець!» Відтак трохи постояв і гигикнув із власного жарту. Квіткарка кинула на нього лютий погляд і схлипнула. «Я ж дала йому троянди!» Чутка про смерть дружини поширювалася в будинках від нижніх поверхів до горішніх. Декотрі вікна знов зачинялись. Якийсь дженджик промовив. «Тут уже нічого не вдієш». І не пішов з Майдану тільки через одну чарівну молоденьку служницю, який так кортіло втішити нещасного вдівця. Поліцейський не знав, як бути. Його викликав один молодший кельнер, що саме йшов на роботу. Коли кін почав кричати знов, люди його дратували, представник влади вирішив таки втрутитись. Квіткарка благала його не робити цього. У Фішерле присутність поліції викликала страх, і він підстрибнув, схопив кіна за голову, міцно затис йому долоні рота і потяг його до себе вниз. Так він доволік його цього напівзакритого складаного ножа до церковних дверей, гукнув. «Молитва його вгамує!» Кивнув головою гурту, гав, і зник із кіном у церкві. Собака в сусідньому провулку все вив і вив.
«Тварини завжди таке відчувають», – озвалася квіткарка, – «коли мій покійний чоловік».
І розповіла поліцейському свою історію. Позаяку вдовілого чоловіка вже не було видно, їй стало шкода дорогих квітів. У церкві крамар ще працював, не покладаючи рук, і раптом з'явився Фішерле у супроводі багатого компаньйона, рішуче посадив ту тичку на лаву, гучно сказав:
«Ви що, з глузду з'їхали?»
Роззирнувся і далі забалакав уже тихіше.
Крамар дуже злякався.
Карлика він обдурив, і компаньйон знав, наскільки. Він відповз якомога далі від тих двох і сховався за колоною. Зі своєї темної схованки він пильно стежив за ними, бо чуття й кмітливість підказували йому, чого ці двоє сюди припхалися. Вони або принесли, або хотіли забрати звідси пакунок. У темній і тісній церкві кін помалу прийшов до тями. Поруч він відчував істоту, тихі докори якої зігрівали йому душу. Що ця істота казала, він не розумів, але її слова заспокоювали його. Фішерле докладав відчайдушних зусиль, навіть перебирав міру. Вгамовуючи кіна так і сяк, він розмірковував про те, хто, власне, перед ним. Якщо цей чоловік божевільний, то ще й неабиякий. Якщо божевільним він лише прикидається, то такого хвацького шахрая ще світ не бачив. Авантюрник, який підпускає до себе поліцію і не тікає, якого доводиться рятувати, Соломіць, вириваючи з рук поліції, якому квіткарка вірить, що в нього гори, і навіть задурно дарує троянди, який, не зронивши жодного слова, ризикує 950 шилінгами, який дає горбатому каліці на всі заставки, брехати собі, не зацідивши йому в пику. Чемпіон світу з авантур. Обвести круг пальця такого мастака – це ж просто насолода. Супротивників, яких доводиться соромитись, Фішерле не може терпіти. Він за партнерів рівних у будь-якій грі, а позаяк з фінансових міркувань за партнера він вибрав кіна, то вважає його рівний в собі. Проте обходиться Фішерле з ним, як із справжнім дурним. Кін бо таким прикидається, сам хоче, щоб з ним так обходились. Щоб навести його на інші думки, Фішерле, щойно товариш починає дихати спокійніше, питає його про те, що сталося вранці. Кін не проти згадати про хвилини приємніші і звільнитися так від тягаря, що гнітить його, відколи він довідався про ту жахливу річ.